Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V severovzhodni Sloveniji še vedno nekaj tisoč gospodinstev brez elektrike. Območje danes obiskal premier Golob.
Pokojninska reforma in nekateri drugi ukrepi vplivali na nižjo uskladitev pokojnin od pričakovane.
Posmrtni ostanki svetega Frančiška Asiškega bodo za en mesec izpostavljeni javnosti.
V Sodražici in na gori praznovanja ob 130. obletnici smrti mistikinje Magdalene Gornik.
Trump v novo odločitev glede carin.
Vreme delno oblačno bo, več sonca na zahodu in jugu države. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Štefan Iskra. Na severovzhodu Slovenije danes nadaljujejo odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Nekaj tisoč gospodinstev je še vedno brez elektrike, predsednik vlade Robert Golob pa je opoldne obiskal Šentilj in si ogledal stanje na terenu. Udeležil se je tudi sestanka koordinacijske skupine. Tanja Dominko.
Po besedah predsednice uprave Elektra Maribor Tatjane Vogrinec-Burgar je prizadeto skoraj celotno njihovo oskrbno območje.
Razsežnost je nepojemljiva, če primerjamo z žledom v letu 2014, za območje Elektra Maribor je to bistveno večje kot takrat, zato se tega zavedamo. Gre za sistemske napake na mrežju, na celotnem elektroenergetskem sistemu na tem območju, tudi na prenosnem mrežju na 400 kV, na 110 kV, v bistvu prenosnega in pa distribucijskega značaja in pa potem na srednji in pa nizki napetosti.
Brez elektrike je na tem območju še približno 19 tisoč odjemalcev, je razvidno spletne strani. Na današnjem sestanku so člani krizne skupine predstavili najnovejše informacije o sanaciji, trenutno stanje in načrte in prioritete sanacije. Vse razpoložljive ekipe ostajajo na terenu in nadaljujejo intenzivno delo, da bi čim prej zagotovili vnovično oskrbo z energijo prebivalcem prizadetih območij. Pri sanaciji poleg lokalnih ekip sodelujejo tudi ELES, Ministrstvo za obrambo, ter tehnične ekipe elektrooskrb iz vse države. Vse razpoložljive sile so usmerjene v prednostno vzpostavitev električnega omrežja. Ker točnega časa vzpostavitve oskrbe še ni mogoče napovedati, občane pozivajo k razumevanju, strpnosti in spremljanju situacije. Tiste, ki so ostali brez elektrike, prosijo, da si po možnosti poiščejo začasno namestitev pri svojcih in bližnjih. Civilna zaščita ima v pripravljenosti agregate za nujne primere, kot je zdravstvena oskrba na domu. Ob tem so pozvali, da številko 112 kličete izključno v nujnih primerih. Po dosedaj zbranih podatkih so včeraj zabeležili 677 dogodkov, aktivirana so bila 203 gasilska društva, ki so odstranjevala podrta drevesa, nudila pomoč pri izvleku vozil ter pomoč drugim pristojnim službam.
Slovenska demokratska stranka bo popoldne v Ljubljani na konvenciji predstavila kandidate in program za volitve. Hkrati bo obeležila tudi 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic stranke, Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske stranke Slovenije. SDS sicer vodi v javnomnenjskih anketah, predsednik Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici. Na kandidatni listi sta še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač, kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdani državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifel, ter nekateri člani strankinega podmladka, pa tudi nekdani gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič, nekdani mariborski župan Franc Kangler in nekdani rokometaš Simon Razgor. Profile stranke Gibanja Svoboda ter njenega predsednika in premijeja Roberta Goloba sta bili tarči kibernetskega napada iz tujine. Vdor profila je stranki uspelo preprečiti, incident pa so že prijavili ustreznim institucijam, je danes povedal poslanec Lenard Džavbi. Meni, da ni naključje, da je do napada prišlo na začetku volilne kampanje.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Asiziju bo popoldne potekala slovesnost prenosa posmrtnih ostankov svetega Frančiška iz kripte v spodnjo baziliko, kjer bodo od jutri prvič v zgodovini izpostavljeni javnosti. Verniki jih bodo lahko počastili do 22. marca. To je eden od osrednjih dogodkov v sklopu 800-letnice smrti tega priljubljenega svetnika. Več Marta Jerebič.
Zgodovina posmrtnih ostankov svetega Frančiška Asiškega je zelo zanimiva. Po njegovi smrti 3. oktobra 1226 so bili sprva začasno pokopani v cerkvi svetega Jurija, nato pa 4 leta zatem preneseni v novo zgrajeno spodnjo baziliko v Asiziju in skriti pod glavnim oltarjem zaradi strahu pred krajo relikvij. Tako so bili več stoletij izgubljeni, znova so jih odkrili šele leta 1818 po obsežnih izkopavanjih. Kmalu zatem so okoli zgradili kapelo, ki je leta 1932 dobila sedanjo podobo.
Veliko krat sem bdel, dežural pri Frančiškovem grobu in sem opazoval nepretrgano procesijo ljudi, s kakšno zbranostjo molijo.
Je v pogovoru za naš radio povedal minorit pater Janez Šamprl, ki je več let delal in živel v samostanu ob baziliki.
V preteklem letu je njegov grob obiskalo preko 3,5 milijona romarjev in obiskovalcev iz vsega sveta. Pa že, ko sem jaz bil v Asiziju, je bil virtualni obisk Frančiškovega groba najbolj obiskana spletna stran v Italiji. Sedaj v času izpostavljenih reliktiv je že prijavljenih preko 370 tisoč romarjev, ki bodo potem v skupinah po 700, kot mi je znano, na vsake pol ure vstopali v baziliko.
Kot poudarja pater Šamprl, izpostavitev posmrtnih ostankov ni nek spektakularni dogodek, ampak je to delček duhovne poti, pri kateri moramo biti pozorni na to, kaj nam Frančiškovo življenje govori danes.
Pred telesnimi ostanki svetega Frančiška nismo zato, da se tu ustavimo, ampak da začnemo novo duhovno pot k evangeliju, k našim bratom, morda k preprostejšemu življenju, k ponovnemu odkritju, da evangelij ne zahteva izjemnih dejanj, ampak vsakodnevno in živeto zvestobo. In tudi mi vzamemo zares besede, ki jih je Frančišek na začetku svoje poti slišal s križa pri svetem Damjanu: pojdi in popravi mojo cirkev.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Življenje vesoljne cerkve ob 9. uri.
V župniji Sodražica bo jutri osrednja slovesnost ob 130. obletnici smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ker je bila za mnoge zgled, kako prenašati trpljenje, bodo praznovanje ob 14. začeli s križevim potom, ki ponazarja njeno hojo za Kristusom. Uro zatem bo sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V ponedeljek pa bo maša v podružni cerkvi Marije Snežne na gori pri Sodražici, kjer je Magdalena umrla 23. februarja leta 1896. Tone Gorjup.
Verniki Sodražice in tudi okoliških župni se na jubilej pripravljajo z 9-dnevnico v Marijini cerkvi na gori, kjer jo bodo danes ob 16. uri tudi sklenili. To svetišče in bližnje pokopališče z grobom Magdalene Gornik že desetletja obiskujejo posamezniki, v zadnjih letih pa pripravljajo tudi romarske shode. Po septembru 2022, ko se je začel škofijski postopek za njeno beatifikacijo, je teh obiskov še več. Župnik v Sodražici Franc Bizjak je za radio Ognjišče pred dnevi povedal:
ob mesečnih romarskih shodih je zdaj več ali manj vedno cerkev na gori kar polna. To se pravi, okrog 100 ljudi lahko sprejme cerkev. Po letnem času pa navabno še več, da so tudi še zunaj. Sicer pa tudi tako pogosto prihajajo romarji, posamezno pa tudi župnijske skupine iz različnih delov Slovenije.
Božja služabnica, mistikinja Magdalena Gornik, je živela pred dobrim stoletjem in pol na gori nad Sodražico. Že kot deklica, znana kot Gornikova Lenčka, je bila nekaj posebnega. Zgoda je vstopila v mistični svet, ki je ljudem težko razumljiv. Prvo videnje je doživela pri 13 letih. V gradivu nadškofijskega arhiva so izpričana številna zamaknjanja, videnja, mistična obhajila, telesne stigme. Desetletja ni zaužila nobene zemljske hrane. V stanju zamaknjenosti je razumela in govorila grško, kaldejsko in hebrejsko, jezike, ki se jih ni nikoli učila. Imela je dar uvida v notranje stanje duše. Predvsem pa je zaradi bolezni veliko pretrpila. Duhovnik, ki jo je pokopal, je takrat v kroniko zapisal: "Počivaj v miru, blaga Magdalena. Trpela si tukaj s Kristusom, na križ bila pribita, gotovo se že veseliš v svetih nebesih. Prosi za nas, da tudi mi tako voljno trpimo kot si ti, da tudi mi tako častimo svetorešnje telo, tako slavimo Devico Marijo, kot si jo častila ti." Danes je mnogim zgled krščanskega življenja. Uči nas, kako sprejemati težke trenutke v življenju, kako živeti z boleznijo, kako svoje trpljenje darovati za Kristusa, za bližne.
Na jutrišnjo prvo postno nedeljo bo po naših župnijah potekala izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov. Kandidate se lahko voli ali predlaga. Prejšnje nedeljo smo lahko pri svetih mašah prisluhnili pismom slovenskih škofov, ki v luči odločitve poudarjajo predvsem občestvo, razločevanje in služenje. Povzetek njihovih sporočil je pripravil Rok Mihevc.
Župnijsko-pastoralni svet je posvetovalno telo, ki pomaga župniku pri pospeševanju pastoralne dejavnosti, je v pismu povzel ljubljanski nadškof Stanislav Zore in povabil, da imajo verniki pred izbiro pred očmi celotno župnijo. Izbiranje ne sme ustvarjati razdorov znotraj župnije ali celo nasprotovanj med posameznimi skupinami ali vasmi. Predlagati moramo tako, kakor izbiro navdihuje Sveti Duh, je zapisal Zore. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje je vernike povabil, naj bodo dejavni pri izbiri in naj to dogajanje spremlja osebna in skupna molitev. Kdor bo povabljen k sodelovanju, naj ne sprejme povabila kot breme ali čast, ampak kot služenje v dobro vseh, je dejal Saje in spomnil na pomembnost občestva, ki zna vso odgovornosti za skupno dobro stopiti skupaj. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa je zapisal, da dobri svetovalci niso tisti, ki imajo vedno prav ali najhitreje ponudijo rešitev. Njihova beseda ne razdvaja, ampak povezuje, njihova navzočnost ne stopnjuje napetosti, ampak ustvarja prostor zaupanja. V takšnem ozračju lahko skupnost raste in sprejema odločitve, ki niso sad trenutnega razpoloženja, temveč skupnega razločevanja. Je poudaril Cvikl in dodal, naj bodo člani ŽPS-ja zaupanja vredne osebe, ki imajo čut za cerkev in želijo svojimi talenti graditi občestvo. Koprski škof Peter Štumf pismo začne z mislijo, da kristjani izginjamo. Izpostavlja, da čas nepovratno odnaša tradicijo, varnost, množičnost in vplivnost, ter opominja, da ne moremo ostati na istem mestu, saj v stalnosti ni razvoja. V nadaljevanju župljane poziva, naj pri izbiri novih članov ŽPS-ja upoštevajo, da mora biti njihova pomembna lastnost, bližina z Jezusom, in da naj pri izbiri ne gledamo samo na izobrazbo ali sposobnosti za analizo posameznih vprašanj. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa v pastirskem pismu najprej razmišlja o spremembah, ki so se zgodile skozi 20 let delovanja celjske škofije, ter dodaja, da smo ob izbiri novih članov vsi povabljeni, da razmislimo, ali bomo vero živeli kot nekaj občasnega in zasebnega, ali pa kot skupno sinodalno pot.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Medicinske sestre in babice zadovoljne z novim zakonom, omogoča več znanja, specializacije, pripravništvo in mentorstvo.
Ameriška vojska v Perzijskem zalivu še vedno v stanju pripravljenosti.
Šport Norvežan Klebo še do 6. zlate olimpijske medalje na teh igrah.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno edini zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in počivališčem Lom proti Kopru. Zamuda tam okoli 10 do 15 minut. Ja, edina prometna nesreča pa na cesti Tržič Ljubelj pred predorom Ljubelj, kjer pa je oviran promet. Kar nekaj del ta vikend in sicer na Ljubljanski severni obvoznici je zaprt izvoz, industrijska cona Šiška je smeri Koses predvidoma do 17. ure. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, predvidoma do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz je urejen po regionalni cesti, na primorski avtocesti pa promet poteka samo po prehitevalnem pasu, med Logatcem in Uncem pri počivališču Lom proti Kopru, vse do nedelje, predvidoma do 15. ure. No, posledično pa je tudi zaprto počivališče in bencinski servis Lom. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ameriška vojska še naprej ostaja v stalni pripravljenosti v Perzijskem zalivu, saj še vedno ni povsem jasno, ali bo predsednik Donald Trump podpisal ukaz o napadu na Iran ali pa bosta uradni Washington in Teheran uspela doseči jedrski dogovor. O tem, kakšne so možnosti diplomatske rešitve spora, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Drugi krog posrednih, tako imenovanih ženevskih pogajanj med obema stranema, konkretizira kar nekaj možnosti. Iz neimenovanih virov prihajajo predlogi v smeri omejitev bogatenja urana na eni strani in delne zamrznitve gospodarskih sankcij na drugi. Iran je med drugim predlagal, da bi uranovo rudo za 3 leta prenehali bogatiti in da proti Izraelu ne bi uporabili balističnih raket. Glavni ameriški pogajalec Witkoff naj bi predlog zavrnil, saj da ni dovolj učinkovit, medtem ko iranski zunani minister Arakči poudarja, da bodo pripravili nov svežen osnutka za jedrski dogovor z Washingtonom. Ali bo Američanom zmanjkalo potrpljenja ali pa bodo Iranci vendarle uspeli zadovoljiti ameriškega predsednika Trumpa, iz Teherana še vedno prihajajo signali, da ZDA naj ne bi zahtevale od Irana pa polne ukinitve programa bogatenja urana, a seveda na drugi strani ne vemo povsem, ali bi gospodarske sankcije prenehale popolnoma veljati. To je ne nazadnje cilj 90-milijonske islamske republike, ki oduši gospodarski zlom, saj za $1 danes človek dobi več kot 1.200.000 iranskih rialov. Trump je sicer Iranu dal od 10 do 15 dni časa za dogovor z ZDA, v nasprotnem primeru pa nakazal možnost napada na Iran. Najverjetneje bi to bil nekakšen omejen ciljen napad na jedrsko infrastrukturo na območju Isfahana in Fordova, a ocenjujem, da si tudi Trump želi doseči dogovor, s katerim bi se izognil novi vojni v regiji. Iran bi namreč v povračilnih ukrepih najverjetneje napadel najtesnejšo ameriško zaveznico na Bližnjem vzhodu, torej prav Izrael. Roka roko umije, obe roki pa obraz, zato judovska država Iranu ne bi ostala dolžna. Skratka, razmere ostajajo napete.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal izvršni ukaz, s katerim je uvedel 10-odstotne carine na večino uvoza v ZDA, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo tako imenovane vzajemne carine, ki jih je Trump naznanil aprila lani. Nove carine bodo začele veljati v torek. Iz novih dajatev je izuzeto določeno uvoženo blago, vključeno z nekaterimi uvoženimi živili, kritičnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018, prav tako ni obdavčeno. Izraelski zračni napadi na vzhodu in jugu Libanona so včeraj terjali najmanj 12 smrtnih žrtev. Ob tem je izraelska vojska navedla, da je ciljala poveljniške centre gibanja Hezbolah in njegovega palestinskega zaveznika Hamasa. Gibanje Hezbolah je nato sporočilo, da je bilo med ubitimi 8 njegovih članov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Upokojenci bodo konec meseca prejeli za 4,2% višje pokojnine. V februarju pa bodo dodatno prejeli še uskladitev za januar. Na tokratno zvišanje pokojnin, ki je nižje od dosedanjih, je vplivala nižja povprečno bruto plača in pokojninska reforma, ki spreminja način usklajevanja pokojnin. Vlada naj bi zdaj Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predlagala dodatno izredno uskladitev, da bi pred volitvami popravila vtis. Več Andrej Šinko.
Pokojnine so se pred reformo redno usklajevale z upoštevanjem 60% rasti plač in 40% rasti cen življenjskih potrebščin. S premembami pa oba elementa vplivata na uskladitev v enakem 50-odstotnem deležu. Uskladitev je zaradi tega bila 0,4-odstotne točke nižja, kot bi bila po starem sistemu, to pa bo veljalo vse do leta 2035, nato bo uskladitev v večji meri vezana na inflacijo. V delu sindikatov so že pred spremembami opozarjali, da te prinašajo počasnejšo rast pokojnin. Temu pritrjuje tudi finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je za letos predvidel 5-odstotno uskladitev, zdaj pa je za skoraj odstotno točko nižja.
V finančnem načrtu smo predvideli rast bruto plač, se pravi jesenska napoved Umarja 7,5%, zdaj vidimo, da je 5,9%. Dejansko izredna izplačila, ki so izplačana v decembru, so delno vplivala na nižjo uskladitev, kot smo jo tudi sami mi pričakovali. Vedeli smo, da ne bo več 5%, da bo pa 4,2%, je bilo pa dejansko na koncu tudi malo presenečenje.
Je dejal direktor zavoda Marjan Papež in pojasnil, da uskladitev pokojnin na letni ravni pomeni 341 milijonov evrov. Zagotovljena pokojnina zdaj sicer znaša 818 evrov. Predstavnica upokojencev Sveto zavoda Anka Tominšek pa je ob tem povedala.
Mi smo upali, da bo ta odstotek za kakšen promil morda celo višji ali za kakšen promil nižji, žal pa je to mnogo več, kot smo pač upali. Zato bo treba v prihodnje mnogo bolj paziti na to, ko bomo sprejemali posamezne ukrepe, kako to vpliva tudi na prihodke pokojninske blagajne.
V Zvezi društev upokojencev opozarjajo, da letošnja uskladitev pokojnin ne sledi realnim življenjskim razmeram. Opozorili so, da je dejanska rast stroškov hrane, energentov, bivanja in storitvenih dejavnosti bistveno višja, takšna uskladitev pa za starejše pomeni nadaljnje zniževanje kupne moči. Od prihodnje vlade pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin in dolgoročne sistemske ukrepe za zmanjševanje tveganja revščine med upokojenci.
V Sloveniji smo po skoraj stoletju delovanja medicinskih sester in babic dobili prvi samostojni sistemski zakon, ki celovito ureja to področje. Najštevilčnejši poklicni skupini v zdravstvu prinaša večjo avtonomijo, jasnejše karierne poti in večjo prepoznavnost v zdravstvenem sistemu. Katere spremembe bodo najbolj vplivale na razvoj teh poklicev in kaj konkretno prinašajo medicinskim sestram in babicam? O tem pa v prispevku Mete Potočnik.
Zakon med drugim uvaja strokovni izpit in usposabljanje po študiju ter specializacije iz zdravstvene nege iz državnega proračuna. Pri zbornici zdravstvene in babiške nege zveze so zadovoljni, če tudi niso bili upoštevani vsi njihovi predlogi, je za naš radio povedala predsednica Anita Prelec.
Določene so jasne smernice za izvajanje zdravstvene nege in babištva, omogoča tudi možnost pridobitev poglobljenih znanj in spretnosti na različnih strokovnih področjih.
Velika novost je strokovni izpit po končanem študiju in strokovno usposabljanje po njem oziroma ob ponovni vrnitvi na delo po daljši prekinitvi. Zakon omogoča tudi dve različni licenci, in sicer licenco in specialistično licenco.
V primarnem zdravstvenem nivoju, kjer bo medicinska sestra specialistka lahko delala avtonomno, samostojno, nekako bom rekla vzporedno z zdravnikom, ali pa recimo bo samostojno lahko spremljala kronične bolnike, kar se tiče visokega pritiska, sladkornih bolnikov. Vključuje se specializacija tudi na področje duševnega zdravja, tako mladostniki kot starejši, ki imajo težave v duševnem zdravju, hitreje dostopali do medicinskih sester.
Zakon določa tudi obvezno imenovanje pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege in babištva v javnih zavodih, kjer se ta izvaja. Prav tako zakon omogoča odklonitev storitev v primeru nasilnega vedenja pacienta ali njegovih svojcev. Prizadevali so si tudi za zakonsko ureditev zbornice zveze po zgledu zdravniške in lekarniške zbornice, a žal neuspešno, je še dejala Anita Prelec.
Arboretum Volčji potok skozi vse leto s številnimi razstavami privablja različne obiskovalce. Letos pa je že drugič prejel tudi nagrado Best of Local v kategoriji Travel Experience Family Trips, s katero je bil prepoznan kot kakovostno in priljubljeno doživetje za družine. Predstavnica Arboretuma Melita Miš je o nagradi povedala.
Mi smo nagrade zelo veseli, res se trudimo, no, da smo neka točka za izlete za vse, ampak zelo veliko pa ali pa večji del, več kot pol, je pa naših obiskovalcev družin in res smo primerna lokacija, zato ker se pri nas vedno kaj dogaja, tako za starše kot za otroke, zato ker imamo programe, ki so otrokom v veselje, pa ne samo to, da si pogledajo dinozaure in se igrajo na otroškem igrišču. Imamo skozi leto cel kup nekih raziskovanj parka na otrokom prilagojen način s tem, da iščejo določene stvari in s tem potem širijo si malo znanje, hkrati pa neka taka zanimiva izkušnja, kako v parku najti mogoče tisto, kar jim drugače ne bi bilo zanimivo.
Arboretum Volčji potok je bil finalist tudi v kategoriji najvidnejših kulturnih in družinskih dogodkov v Sloveniji, kjer je bil v ospredju festival tulipanov, kar je še eno priznanje za izjemno delo, ki ga opravljajo vrsto let. Predstavnica Arboretuma se je ob tem zahvalila vsem, ki jih obiščejo oziroma so jim namenili svoj glas.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Olimpijske igre se bližajo koncu. Norveški tekaški zvezdnik Johannes Klebo je na zadnji tekmi smučarjev tekačev poskrbel za nov rekord. Zmagal je na preizkušnji na 50 km v klasični tehniki, kar je njegova že šesta zlata medalja na teh igrah. S tem je postal najuspešnejši športnik na enih igrah v zgodovini. Skupno pa je pri 13 olimpijskih medaljah. Najboljši Slovenec Vili Črv je bil danes 30. Jakov Fak je slovenske biatlonske nastope na olimpijskih igrah končal s 16. mestom na tekmi skupinskim startom na 15 km. Bil je še 14. v zasledovanju na 12,5 km, ter tudi član štafete 4x7,5 km z Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem, ki je bila deveta. To so bila najvišje uvrstitve biatloncev na igrah v Italiji. Štafeta je bila obenem edina med najboljšo deseterico izven skakalnega dela v Predacu ter četrtega mesta deskarja Tima Mastnaka na ostalih prizoriščih. Na 16. mestu je končala ženska štafeta 4x6 km v sestavi Polona Klemenčič, Ana Marija Lampič, Manca Caserman in Lena Repinc. Slednja je z 21. mestom na sprintu na 7,5 km dosegla najboljšo posamično žensko uvrstitev. Zdaj pa še pogled k drugim športnim prizoriščem. Slovenska telovadka Teja Belak bo danes na uvodni tekmi svetovnega pokala nove sezone v Nemčiji na preskoku branila lansko zmago. V boj za odličje na turnirju prvakov sta se uvrstila tudi Anže Hribar na parterju in Luka Bojanc na krogih. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja bodo danes igrale svojo zadnjo tekmo v Ligi prvakinj v tej sezoni. Za slovo od Evrope jih čaka trenutno vodilna ekipa iz Bresta. Na slovensko-francoskem dvoboju, ki se bo v dvorani Tivoli začel ob 18, bo zadnjo mednarodno tekmo odigrala dolgoletna nosilka igre ljubljanske ekipe Tamara Mausar. Košarkari Los Angeles Lakers so se po premoru zaradi tekme zvezd All-Star vrnili na parket in v ligi NBA na mestnem derbiju 125-122 premagali Clippers. Slovenski as Luka Dončić je v zadnjih 5 minutah razburljive tekme dosegel 12 točk. Tekmo pa je končal z 38 točkami, 6 skoki in 11 podajami. Ukradel je tudi 3 žoge. Slišali ste kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 10 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in pa južnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, ob morju 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem v Julijskih Alpah je velika nevarnost proženja snežnih plezov. In še obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, pihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Poglejmo še vreme po Sloveniji 15, Koper 12, Bovec 11, Ljubljana pretežno oblačno in pa Gorenja vas 7, Celje 6, Novo mesto pretežno oblačno, Vrhnika in Podčetrtek 5, Babno polje, Maribor, Trebnje in pa Slovenjgradec pretežno jasno 4, Murska Sobota oblačno 3, Kredarica pa zmerno oblačno minus 6 stopinj Celzija. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in počivališčem Lom v smeri proti Kopru zamuda 10 do 15 minut, zaradi nesreče pa je na cesti Tržič Ljubelj pred predorom Ljubelj oviran promet. Previdno pa srečno pot vam želim. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.